Fapte, capitolul 20, începând cu versetul 17, în Biblie, la mine este 1082, pagina în Scriptură. Spune așa: însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii și când au venit la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau neltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovădesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că sunt împins de Duhul să mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu îmi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul căruia am umblat, propovăduind împărția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt, peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitori care nu vor curuța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvântul Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Amin. Ne plecăm capul în rugăciune. Doamne Tată Bun din ceruri, venim în fața Ta și vrem din toată inima să Te rugăm, Doamne, să fii cu noi în această seară. Duhul Tău cel Sfânt să vegheze asupra sufletelor noastre, Doamne, și, Doamne, să ne dea inimi deschise la cuvântul Tău, la ceea ce Tu vrei să ne vorbești, Doamne Dumnezeule. Și Te rog din tot sufletul să prii prezent în mijlocul nostru, să simțim slava Ta, Doamne, peste noi. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mă bucur nespus de mult să fiu încă o dată cu dumneavoastră. Am fost și vineri la dumneavoastră. Pentru cei care n-ați fost vineri, numele meu este Alin Pop, vin din Cluj-Napoca și sunt misionar în Africa, în Uganda, slujesc de 7 ani de zile acolo și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia de a putea împărtăși cu dumneavoastră câteva experiențe în partea finală a mesajului, câteva experiențe de acolo, de pe câmpul de misiune și felul în care vă rugăm frumos să vă implicați, atât în rugăciune cât și în alte moduri. Dar înainte de a intra în lucrul acesta, vineri am început ceva și este bine să ducem la bun sfârșit. Și dacă ați, nu știu, am înțeles că pe Facebook aici se transmite foarte ușor titlul predicii și ați văzut acolo că am scris un titlu, dincolo de teorie. Acest titlu l-am spus în momentul în care îmi place o viață practică să duc, o viață în care cuvântul lui Dumnezeu mă animă să fac ceva, îmi dă viață, îmi dă perspectivă spre ceva să fac pentru Dumnezeu, să nu stau. O credință din aceea care are o lucrare, o credință, cum zicea, lucrarea credinței voastre, le spunea la Tesaloniceni, mă bucur de lucrarea credinței voastre, o credință care se mișcă și care nu stă o clipă pentru Domnul Iisus Hristos. Dar în partea a doua aș dori să am spus că este o viață de dăruire. Dincolo de teorie este practica, dincolo de teorie este fapta. Întotdeauna când ai teorie trebuie să o îmbin cu fapta. Credința voastră, uniți-o cu fapta, cu fapta, cunoștința și așa mai departe, știm textul de acolo. Dar în această seară aș vrea să vă aduc aminte de câteva lucruri care cred că sunt esențiale. M-am uitat în textul acesta și îmi place foarte mult cuvântarea lui Pavel. A fost mult mai lungă, sunt sigur că mult mai lungă decât aceste versete câte sunt aici, care le-am citit în 2 minute. Au fost, cred că, ori întregi în care le-a spus celor din Efes presbiterul: aveți grijă de biserica lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos cu sângele lui a câștigat-o. Nu este a voastră, nu este a mea, nu este a nimănui de aici, este a lui Iisus Hristos și El domnește peste ea. Aveți grijă cum o administrați. aveți grijă ce propovăduiți și aveți grijă că la un moment dat, în cadrul bisericii, în mijlocul vostru, vor apărea oameni care se vor depărta de Scriptură în așa mod încât vor dori, ca și pe alții, să ia în nebunia lor și să plece. De aceea ne spune, nu suntem dintre aceia care își părăsesc adunarea, nu suntem dintre aceia care dau înapoi, ci sunt dintre aceia care merg înainte. Acesta este mesajul cu care vreau să mergem înainte în Hristos. Cred că este o foarte mare importanță ca în momentul în care ai înțeles că credința trebuie să fie una practică, credința se bazează pe modele. Și am spus vineri că dacă noi suntem un model unul pentru altul, iar cei ce stăm în față nu suntem un model pentru cei care le vorbim, suntem degeaba puși în față. Trebuie să fim oricare, dacă vă uitați în Scriptură, de la Iisus Hristos, de la Pavel, de la oricine era, era un model. Am dat exemplu pe Ilie, era un model pentru Elisei. L-am dat exemplu pe Iisus Hristos, model pentru ucenicii lui. Pavel, pentru cei cu care umbla, Barnaba și toți ceilalți, erau modele de urmat, oameni practici, care, uitându-ne la ei, am învățat foarte, foarte multe. Însă, Viața de dăruire nu constă doar în lucrurile acestea în care le știm așa la nivel, ci stă într-o efectiv viață în care tu te dăruiești. Zice Pavel aici în versetul acesta, dar nu, eu nu țin numai decât la viața mea. Un verset foarte plin de încărcătură a unui om care efectiv viața asta și-a dăruit-o lui Iisus Hristos. O viață în care toată pasiunea și-a dat-o pentru Iisus Hristos și pentru a lucra ceea ce i-a dat Dumnezeu să facă. Să vestească Evanghelia iudeilor de peste tot. De peste tot. De aceea și nouă, să știți, la rândul nostru, indiferent cine suntem sau cât de slab ne considerăm, cât de în vârstă sau cât de tineri ne considerăm, să știți că Dumnezeu ne-a dat lucruri care aparțin strict de noi. Aș vrea să vă dau câteva exemple care eu le spun la poliție. La poliție există, când vorbim în termeni polițienești, zicem că noi ne așezăm, o secție de poliție are în competență o anumită zonă. Adică în zona aceea are dreptul să acționeze, are dreptul să aplice amenzi, are dreptul să facă anumite lucruri. Exact așa. Ne-a dat Dumnezeu competență asupra anumitor lucruri din viața spirituală ca să putem fi colucrători cu Dumnezeu. Acum, dacă v-aș spune în felul următor, Biblia ne dă un exemplu, zice că în momentul în care vine la voi în biserică un om sărac, să zicem așa, sau te întâlnești cu un om sărac pe stradă și zici, oh, du-te în pace, Dumnezeu să te binecuvinteze, și nu-i dai ceva pentru cele necesare, trebuie, n-ai făcut absolut nimic. Asta este în competența noastră, a da celui sărac în momentul în care Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă, a da celui sărac este în competență. Nu o să vină Dumnezeu să dea în locul nostru, nu o să vină niciodată. Lucrul acesta trebuie să ne gândim foarte bine la lucrul acesta și să știm că sunt lucruri care îi plac lui Dumnezeu. De exemplu, în Evrei, în capitolul 13, în versetul 16, binefacerea și dărnicia sunt lucruri plăcute lui Dumnezeu. Acestea nu aparțin lui Dumnezeu, astea îi plac lui Dumnezeu. Cine trebuie să le facă? Cei care îl sluzesc. Acesta este partea care ne revine nouă în toate lucrurile acestea. Mai departe, dacă m-aș duce, am văzut și le-am spus și dimineață fraților cu care am fost, le spuneam în felul următor, sunt anumite rugăciuni atât de, cum să vă spun, atât de, n-aș zice, stricăcioase, ci care nu îndeamnă la nimic, la nicio acțiune pe Dumnezeu. De exemplu, am prins într-o biserică că se ruga pentru că o doare capul. Doamne, ia-mi acum durerea de cap. Eu i-a sugerat la persoana aceea că mai bine decât să se roage să ia durerea Dumnezeu, să ia un ibuprofen, un medicament, pentru că este mult mai practic. Dumnezeu a lăsat lucrurile acelea pentru ca să avem tămăduire. Acelea sunt lucrurile pe care Dumnezeu în mod practic le-a luat. Dacă te doare capul, poți să te rogi. Dumnezeu poate să sunt, nu zic că nu poate, dar mai repede s-ar putea să-ți treacă cu un ibuprofen sau cu un medicament. Dar dacă, de exemplu, copilul are cancer, Cine poate vindeca? Acum este competența aici. Aici vine credința în care prezbiterii bisericii, oamenii se duc, se roagă și zice, și cel suferind va fi tămăduit. Dacă se roagă, acolo intervine Dumnezeu. În ceea ce noi nu putem, intervine Dumnezeu. În ceea ce noi putem și ține de noi, niciodată Dumnezeu nu va interveni. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea colucrători, nu ne vrea roboți. Nu ne vrea cineva care să stea într-o bancă și să zică, no, Doamne Iisuse Hristoase, te rog fă, te rog adu oameni în biserică. Invită pe cineva la biserică. Adu, Doamne. Dumnezeu îl vezi pe stradă cum merge și ia pe câte unul și aduce. Dumnezeu trimite oameni aici. Dar nu datorită ție, care zici că ești colucrător cu Dumnezeu. De aceea, cred că aceasta este partea practică care de multe ori ne scapă. Ne scapă pentru că noi considerăm atât de multe ori am dăruit, de atâtea ori ni s-a cerut, de atâtea ori am făcut atâta bine, m-am săturat să fac bine. Nu, zice, lucrurile acestea îmi plac mie și dacă tu ești lângă mine, le vei face de atâtea ori în care eu te cercetez să le faci. Pentru că sunt lucruri pe care mie îmi plac și mi-aduc mie slavă. E un lucru așa de important să-i aducem prin tot ceea ce facem glorie lui Dumnezeu. Să facem lucrurile acestea cu toată pasiunea, ne gândindu-ne că se vor termina. Nu se termină niciodată când dai pentru Dumnezeu. Nu se termină niciodată când mergi pentru Dumnezeu. Nu se termină absolut nimica. Și de acolo începe să crească mai mare și mai mare și mai mare. O viață de dăruire nu înseamnă că ți-ai predat odată inima ta o rugăciune. Oh, Doamne, mi-am predat inima. Nu, dacă nu ți-ai predat toată viața ta. Asta include absolut orice. Nu mai trăiesc eu, spuneam bine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu. Nu mai am dorințele acelea care le aveam înainte. Nu mai întrebe lucrurile care le aveam înainte. Nu zic că nu mai sunt uman, nu zic că nu trăiesc în lumea aceasta. Nu, departe de gândurile. Dar tot ceea ce se canalizează, se canalizează pentru Iisus Hristos. Pentru El, tot ceea ce faci, felul cum îți conduci familia, felul cum îți iubești soția, felul cum îți prețuiești soțul, felul cum faci lucrurile în casă, arată cât de dedicat ești. Pentru noi tineri este foarte important, este important să înțelegem că dacă un frate presbiter din biserică stă cu noi o săptămână, ne poate zice ce e în inima noastră și cărui Dumnezeu îi slujim. Pentru noi tinerii, dacă stă o săptămână, mă uit la modul lui de viață și pot să zic pe cine iubește. Dacă o săptămână întreagă, mă duceam cu cineva, am stat o săptămână la un verișor, și dacă o săptămână întreagă mi-a povestit numai de mașini, niciodată, hai să ne rugăm, Dar duminică am mers la biserică, surprinzător, și am întrebat foarte sincer, zic, o săptămână am stat și nu mi-a rugat odată. Dă-mi voie să spun ce e în inima noastră acum. Dacă o săptămână putem să vorbim despre mașini, putem să vorbim despre lucruri pieritoare, despre lucruri și niciodată să menționăm, îți spun ce e inima ta, știi ce e inima ta? Mașini. Nu-i Dumnezeu, sunt mașinile. Orice ne preocupă mai mult decât Dumnezeu. Să știți că la un moment dat se va întoarce împotriva noastră când vom zice și vor zica, Doamne, dar n-am slujit noi? Dar n-am făcut noi? Dar n-am dres și n-am adus oameni la biserică? Nu, pleacă de la mine. Tu, cel ce faci fără de lege, pentru că tu ai fost duminică bine, dar în restul săptămânii ai fost cum ai vrut tu. În duminică m-ai avut ca domn și stăpânitor pentru că cineva trebuia să te vadă. O, pleacă de la mine, pentru că eu n-am nevoie de un creștin de duminică. Asta este ceea ce ne spune Pavel aici, practic. V-am dat o pildă, v-am arătat cum să trăiți, vedeți felul meu, uitați-vă la mine. N-am fost pentru nimeni, n-am cerut de la nimeni absolut nimic pentru mine. Nu v-am cerut nici haine, nu v-am cerut nici bani, nu vă speriați că nu vă cer absolut nimica pentru mine. Absolut nimic nu cer la nimeni pentru mine. Ci îmi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să muncesc pentru toate lucrurile de care am nevoie și încă și mai mult. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru onoarea care mi-a făcut să pot să slujesc lui Dumnezeu cu ceea ce muncesc în fiecare zi. Îi mulțumesc și este onoare pe care nu vreau să mi-o ia nimeni. Este onoarea mea. Este onoarea mea să slujesc pe Dumnezeu și îi mulțumesc pentru asta. Dar vă îndemn să trăiți cu toată pasiunea pentru Iisus Hristos ca să puteți să alergați spre primul chemării cerești în Iisus Hristos. Să mergeți în sus, în Iisus Hristos. Să nu stați la lucrurile de jos care se vor termina. Se termină. În 70 de ani se termină. Peste 100 de ani toți vom fi plecați de aici și nimic după noi nu va rămâne. Și toți cei care vor veni vor face ce ori vrea cu lucrurile noastre. Dar ceea ce ducem de aici, zice că faptele ferice de morții care mor în Domnul, pentru că faptele lor urmează, îmi place versetul așa de mult. Știți de ce? Pentru că vreau să mă urmeze faptele făcute, faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblu în ele. Vreau să le caut, vreau să le găsesc. Și una din faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, știți care este? Una frumoasă. una despre care vorbim întotdeauna și una despre care Dumnezeu mi-a atins inima acum câțiva ani. Și anume este misiunea. Știți că cum începe acolo? Mergeți în toată lumea. Partea teoretică e foarte frumoasă, mergeți în toată lumea. Partea practică e că trebuie să mergem. Ce ține de noi e partea cu mersul și niciodată partea de mântuire și niciodată partea cu rezultatele. Ălea sunt ale Domnului. Domnul face dintr-o sută de mii de oameni le poate mântui. Doi? Sau dintr-o sută de mii de oameni poate mântui pe toți o sută. Dar pe mine nu mă interesează atâta timp cât mi-am dus și am spus cuvântul. Dumnezeu își face lucrarea. Partea practică noi trebuie să o facem. Și dacă nu o facem, vom fi responsabili de noi înșine în fața lui Dumnezeu. Nu nimeni nu va da socoteală pentru noi. Nici pentru mine nu veți da dumneavoastră socoteală, ci eu însumi vă da socoteală. Și fiecare dintre noi vom da socoteală de fiecare ceea ce am făcut. E fantastică cum se termină Apocalipsa. După faptele lor vor judeca. Faptele lor vor striga. Faptele lor acolo se vor auzi pentru că au fost făcute în credință sau nu au fost făcute de. Interesant acest Dumnezeu. Și atunci, când Dumnezeu m-a chemat acum, am să încerc o scurtă prezentare. Când am început acum 8 ani am venit la credință, 8 ani am venit la credință și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat din mijlocul păcatului, a stricăciunilor, al unei vieți trăite în lume, cu toate păcatele care le corespund el. Și când mi-a arătat adevărul, am venit în biserică și am zis, Doamne, îți mulțumesc, a trecut o perioadă frumoasă, a trecut o perioadă în care m-am simțit efectiv eliberat. Au venit după aia poveri, au venit greutăți, au venit atacuri, au venit lucruri care bătălii pentru un tânăr la 22 de ani, bătălii tot ceea ce vroiai, tot ceea ce îți doreai, vroiai să ai și să ții de tine. Dar l-a venit un moment în viața mea când stăteam pe bancă la o seară de tineret. Și să vă spun cum mi-a vorbit Dumnezeu. Stăteam la bancă și eram destul de implicat în biserică. Tot ce eram, unde era biserica, eram și eu. Și stăteam pe bancă și îmi amintesc că a venit exact cum am venit acum la dumneavoastră și venea cineva și a prezentat o misiune în Africa, în Uganda. Acum 7. Și era o fată, o tânără și povestea acolo și zicea în felul următor. Aline, se aduna acolo, am zis, ok, poți să prezinți, eram la tineret acolo, poți să prezinți, ok. Stăteam jos, încă lângă păstorul de tineret pe vremea mea. Și la momentul în care stăteam jos, tânăra a început să vorbească. Și am început să râd, implicat în biserică fiind de misiune. Îmi plăcea ideea de a merge în Africa, ok, în Africa, e fain. Dar acum, cum să mă duc eu în Africa, vă? În Africa. Atâta este de slujit în biserică, atâta este în Cluj de făcut, atâta este, cât avem de făcut, ce Africa. Dar știți care e culmea ce am zis în mintea mea? Că pe lângă faptul că trebuie să mă duc în Africa, să trăiesc în condițiile lor, să stau în colibă cu ei, să stau acolo în temirce locuri, trebuie să mai plătești 1500 de euro. Asta e culmea. Deci, o venit cu un tupeu, pentru mine la vremea aceea extraordinar, adică mă duci în niște condiții, mă duci acolo și trebuie să-ți mai dau și bani 1500 de euro, care sunt enorm de mult, părerea mea. Mult pentru un tânăr la vremea respectivă. Era mult 1500 de euro. Și vă spun sincer, am început să râd în mintea mea. Și râdeam și ziceam către păstorul meu așa-l coteam. El nu râdea, dar eu mă amuzam foarte tare. Zic că n-o să văd cine se duce în misiune. Și vă spun sincer, eu sunt un om foarte rațional, un tânăr foarte rațional. Eu le calculez foarte bine toate lucrurile și nu cred în multe lucruri care nu sunt foarte bine ațintite în rațiune. Dar în momentul în care am stat jos acolo și au terminat de vorbit, am simțit efectiv o prezență care m-a cercetat așa de tare încât mi-a dat o lacrimă, vă spun sincer, o lacrimă, îmi amintesc cum a căzut și zice, Aline, tu trebuie să mergi în misiunea asta. Și m-am dus la fata aia cu rușine, pentru că știam ce era în capul meu despre misiunea care au prezentat-o și am zis, la vară vreau să vin cu voi în Uganda. Și vă spun sincer, era luna martie, din martie până în luna iulie, nu, în august, până luna august de ziua mea. Oamenii aceștia nu mi-au răspuns la niciun e-mail, că mă primesc, că nu mă primesc. Dar vă spun că au fost 6 luni în care le-am petrecut cu Dumnezeu efectiv în rugăciune și în grădină la mine. În fiecare zi, n-am scris scrisori în viața mea, dar atunci le puneam pe hârtie, Doamne, asta gândesc, asta vreau, Doamne, îmi făceam CV-uri, îmi făceam toate, Doamne, vreau așa să fie, Doamne, nu dai niciun răspuns, Doamne, Am căutat 6 luni de zile, m-a ținut în suspans, așa, oare mă duc, oare a fost, oare am gândit eu, măi, tu ești rațional, mă, tu ai gândit bine în momentul ăla când ți-a vorbit Dumnezeu. Și am zis, ops, poate că am greșit, venea pe luna iunie, și am mai stat și m-am rugat. Și în luna august vine răspunsul și zice, ok, te-am acceptat, problema e, n-avem bani. M-ați anunțat în august, eu aștept din luna martie v-am trimis, ce facem acum? Și vă spun sincer, că nici n-a trebuit să dau un telefon. În momentul în care am zis că plec în Uganda, toate lucrurile s-au rezolvat. Un leu nu am plătit pentru lucrul acela. Știți de ce? Pentru că atunci când te cheamă Dumnezeu, plătește prețul călătoriei. Plătește prețul călătoriei și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar am mai învățat un lucru. Știți care e lucrul care l-am învățat? Și ăsta e trist pentru mine. L-am învățat că Dumnezeu pe de o parte dă și pe de o parte cere. Și zice în felul următor. Aline, pentru că am știut ce-i mintea ta în momentul când ți-a prezentat, pentru că am știut cum ai privit misiunea, te-am chemat în misiune. Știi de ce? Pentru ca să vezi cum îi alții să râdă de tine când prezinți misiunea. Așa că dacă nu ești pregătit să faci o lucrare pentru Dumnezeu și o vezi prezentată de oricine în fac, nu ești pregătit să o faci, nu râde, că s-ar putea ca Dumnezeu să te pună să o faci. Să vezi cât e de greu să stai în față la oameni și oamenii de piatră și zică nu mă interesează de misiunea ta. Să zică nici o binecuvântare, să ieși pe ușă și să te numească cerșetor. Am fost un frate și stăteam la ușă și vine la mine, le-am spus că sunt polițist și zice, frate, chiar așa ai ajuns, din polițist cerșetor, pe la biserici. Fraților! Astea sunt lucruri reale care se întâmplă, care m-au marcat viața și existența, dar niciodată, niciodată nu o să dau înapoi. Am trecut deja pe sistemul ignor. Știți că este ignor? Ignor. Ignoring. Sunt lucruri pe care trebuie să le ignori ca să poți să mergi mai departe. Pavel a trecut pe sistemul ignor atâta timp. L-a durut, da, l-a sfâșiat iudeii pentru care se ruga și pe care mijlocea. Da, l-au bagiocorit atenienii, da, le-au spus toți, dar l-a trecut pe ignor și a zis, Dumnezeu este în față, El călăuzește pașii mei. Încolo mă duc, în direcția aceea mă duc. Acolo vreau să stau, lângă El. Și la sfârșit vreau să văd, vreau să-L văd pe El. Și puterea învierii Lui. Și să mă fac asemenea suferințe Lui. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această viață pe care mi-a dat-o. Pentru această chemare pe care mi-a dat-o. Și n-am venit aici să mă laud cu lucrul acesta, ci să vă încurajez să știți că atunci când Dumnezeu cheamă, răspundeți pozitiv. Da, vor fi suferințe, da, vor fi neplăceri, da, vor fi necazuri, că zice că merge din necazuri, în prigoniri, în bătăi, în toate suferințe, dar le merită, 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 de 1000 de ori, merită. Poate vom lăsa case, poate vom lăsa iPhone-uri, poate vom lăsa, nu avem curent electric, poate nu vom avea nici pat, poate nu vom avea nimica, dar nu mai contează, contează să ajungem la premiul alergării cerești și să-l sfârșim cu bine alergarea. Să sfârșim cu bine alergarea și acolo în cer să stăm. Și așa m-a chemat Dumnezeu pe mine în Uganda, în anul 2007. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și tot ceea ce s-a realizat până acum și ce am să vă prezent în momentele acestea, nu este lucrarea mea, nu este lucrarea niciunui om, ci este lucrarea lui Dumnezeu pe care o binecuvintează în fiecare an. Așa puțin, încet, încet, nu ne grăbim. Timp este. Dacă nu, cineva va duce la bun sfârșit, dacă nu în viața aceasta vom vedea roade. Cineva, Dumnezeu va ridica și va duce. Dar contează noi să facem când ni s-a dat credincioșie. Însă ceea ce dorim noi să facem, așa cum v-am spus, este faptul că dorim să traducem Evanghelia după Ioan. Este o limbă lughisu care este foarte grea. În primul rând nu este scrisă ca să poți să... Ca să poți să traduci ceva, trebuie să ai ceva scris. Însă noi nu avem. De exemplu, dacă eu zic Oaniala, care înseamnă mulțumesc, o să tracem, înseamnă mulțumesc, trebuie să traduc. Punem Oaniala, scrie Oaniala și după aia zic mulțumesc. Ca să poți să folosesc cuvântul Oaniala într-un context în care ei se citească. Deci, în momentul când traduci Evanghelia, trebuie să ai multe, multe cuvinte care să aibă semnificație. Evanghelia după Ioan este una dintre cele mai frumoase exprimă dragostea lui Dumnezeu, dar și cele mai grele în conceptele pe care le exprimă. Dacă ne aduce pe Matei, poate ar fi mai simplu, sunt puse așa, cu foarte bine structurate, însă Ioan ia cu dragoste, ia cu sentimente, ia cu ideea aceea în care Iisus Hristos era, și atunci este mult mai greu. De aceea, în lucrul acesta, vă rog să vă rugați pentru noi, vor trece câțiva ani, să nu vă speriați că mâine vom rezolva, nu, vor trece câțiva ani, dar să ne dea Dumnezeu putere, sănătate, să putem să mergem acolo și să putem să fim o mărturie cu viețile noastre. De aceea mizez foarte mult pe practica unui creștin, pentru că viața lui dă sens sau dă semnificație pentru cel care îl vede. Adică dacă zice că e un creștin și nu-i vede roadele, adică nu vede că în situații de criză el acționează ca și un creștin, n-o să creadă niciodată în ceea ce propovăduiește el. Și de aia țin foarte mult și îmi place când iau modele din Scriptură și văd că ele se ațintesc spre un alt model. Pavel și-a luat modelul lui Hristos ca și ansamblu când s-a prezentat în fața lui, dar ucenicii au luat modelul lui Hristos în fel când au zis, e mai bine să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu, când s-a prezentat în fața lui. Deci lui iau modele foarte bune și atunci și noi, unii pentru alții, trebuie să fim modele, iar cei care priveghează asupra sufletelor noastre trebuie să fie modele pentru noi. Și de aceea mizez că noi trebuie să fim în primul rând modele pentru ei. Modele ca să se întrebe. Într-o cultură, când mergi din cultura românească, să zicem în cea germană, o să zici, așa-s germanii. De ce? Pentru că ei așa se comportă. Ei fac străzile nu știu cum, noi le facem așa. Noi nu le terminăm niciodată, ei le termină în 3 zile. Asta înseamnă că ei au un stil de viață și sunt cunoscuți după stilul de viață, nu după ce cred ei. Poate un neamț crede, poate e fascist sau poate crede nu știu ce minune. Dar stilul lui de viață înseamnă că e organizat. Știe cum își drămăluiește banii și știe ce face. Exact așa și un creștin. Trebuie să știe bine cum își drămăluiește viața, pentru ca cel care nu-i creștin, cel care nu-i întors la Domnul, să-i vadă viața. Nu numai vorbele, să-i vadă viața efectiv trăită pentru Hristos. De aceea asta vrem să facem noi acolo în trib. Acum vreau să vă provoc în același timp. Cum ne puteți ajuta? Primul lucru, și vă spun foarte sincer, ne puteți ajuta prin prezența voastră. Aveți aici tineri în putere. Întotdeauna am lansat provocarea aceasta. Știu că misiunea în Africa nu este pentru toată lumea. Știu că nu toată lumea va fi chemată să meargă în Africa, că n-ar mai sta nimeni în Phoenix. N-ar mai fi lume aici, așa. Dacă am fi toți în Africa, am fost acolo bulu. Nu, sunt câțiva, sunt oameni care au pe inimă acest tip de lucrare, această chemare spre Africa, spre a merge. Numai le-a lipsit poate provocarea. Ideea aceea, haida, îndrăznește, vină. Wow, acum. Dacă cineva vrea să vină acolo, noi ne ducem, majoritatea sunt tineri, dar nu exceptăm nicio vârstă care poate să trăiască în condițiile lor, care poate să se asigure plecarea spre asta, spun și eu așa, banii necesari pentru astfel de misiuni, care poate să este deschis să vină. Avem nevoie de oameni care vin și rămân, oameni care se dedică cu trup și suflet un astfel de lucru. Dar știu problemele, știu toate frământările financiare, știu toate problemele care sunt, pentru că mă bat și eu de ele. Și eu am de plătit rate, și eu am de plătit lucrurile acestea, știu lucrurile acestea. Dar dincolo de toate acestea, să-L punem pe Dumnezeu la încercare, să vedem dacă nu va deschide, cum zice acolo, zăgazurile cerului. Va deschide și va deschide mult mai mult, va deschide o perspectivă nouă de a trăi. Nu mai este I, God, sau nu mai există lucrul acela, ci există Dumnezeu. El întotdeauna. Totdeauna este El. Și atunci o viață, asta înseamnă o viață de dedicare. O viață în care, în momentul când te-a chemat Dumnezeu, te-ai dus înainte, indiferent de consecințe, indiferent de ceea ce faci. În al doilea mod, cum puteți să ne ajutați, este rugăciune. În spatele unui misionar, în spatele unei echipe misionare, stă o biserică misionară. O biserică care și-a înțeles menirea să se roage pentru oameni, să ostenească în dragoste. Am spus și dumneavoastră ce ne-ați spus dimineața. Osteneală în dragoste, le spunea. Că-i felicită pentru osteneala dragostei lor. Osteneala se vede în rugăciune. Când știi un motiv de rugăciune, nu te lași de Dumnezeu și ostenești pentru că atât de mult iubești lucrul acela și vrei să se întâmple, încât știi că Dumnezeu poate și îl va face. M-a întrebat cineva odată, Aline, tot proiectul ăsta, care se ridică la 150.000 de dolari, cu toate clădirile, cu școală, cu clinică, cu tot ce vrem să construim acolo, merită? Pentru niște oameni, pentru câțiva, pentru nu știu. I-am spus în felul următor, dacă din familia ta, un om, un oricare, care îl iubești poate mai puțin din familie, dacă există așa ceva, nu știu, să nu zicem că e soția, fratele sau oricare, un om care e în familia ta și ți-i drag și nu-i mântuit, câți bani ar merita pentru mântuirea sufletului? Cât ai da? Tot. Exact așa facem și noi aici. Tot dăm. Nu știu ce riscuri vor fi. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu Uganda. Nu pot să vă răspund la întrebările astea. Dar pot să vă spun un singur lucru. Că toate lucrurile care se vor fi îngăduite de Dumnezeu și vor fi după planul lui Dumnezeu. Asta pot să fiu clar. Și în orice lucru să aducem lui Dumnezeu cereri și mulțumiri. Asta vreau să vă îndemn, să vă rugați pentru noi. Dar să vă rugați foarte, foarte sincer și cu dăruire să știți că sunteți parte cu noi. Parte. Nu sunteți, nu noi suntem în Uganda și dumneavoastră aici, nu. Sunteți parte împreună cu noi. Oriunde mă duc, vreau să insuflu această idee. Sunteți parte alături cu noi. Să știți că banii dumneavoastră, da, vor ajunge, care ne-a veți dărui, vor ajunge acolo, da. Dar să știți că rugăciunile voastre vor merge în cer. Și cerul va deschide mai multe resurse. Mai multe resurse decât noi putem să dăm. Însă ceea ce ține practic de noi, să facem. Rugăciunea este un mod practic. Mult practic. De aceea rugați-vă pentru noi. În al treia rând, așa cum am spus, da, sunt costuri în misiune. Întotdeauna vor fi și întotdeauna vor exista costuri în misiune. Dar a fost nevoie pentru fântână, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fântână. A fost, vă spun sincer, ca să vă dau un cost estimativ, o trebuie să aducem o mașină de departe, de la 200 și ceva de kilometri ca să ajungă până acolo, ne-a costat 5.350 de euro, numai ca să ajungă acolo și să sape. Deci a fost enorm ca și sumă pentru apă. Deci vă gândiți numai apă, instalarea apei și fără pompă și toate celelalte care scoate apa la suprafață. Deci sunt costuri mari. Dar v-am spus sincer, când le-am dat, să zicem, un parc cu apă, când au văzut lucrul acela, că se face o fântână și au apă, bucuria aceea ia 5.000 de euro și îi trântește la pământ și zice, a meritat din plin. Atât. Dacă asta a fost răsplata, să-i vezi fericiți pe ei, a meritat din plin. Dar mai încolo, când Dumnezeu binecuvintează, El deschide resurse. De aceea, orice puteți să ne ajutați, faceți-o, dar faceți-o cu bucurie. Nu cu gândul că mai dat, că mai facem, nu. Dați-o cu bucurie, o dați Domnului. Nu mie, nu nimănui din asta, o dați Domnului. Și Dumnezeu va mulți nespus. Așa a făcut-o, așa vă face și așa o va face până la sfârșitul veacurilor. Cu toate generațiile și inclusiv cu noi. De aceea, mă rog din toată inima să rămâneți tare în credință. Să vă dăruiți cu toată inima lui Dumnezeu și să știți că nu pierdeți absolut nimic dacă tinerețea, dacă bătrânețea, o dăruiți lui Dumnezeu. Absolut nimic nu pierdeți. Atâtea critici am primit și mi-a zis, o, ți-ai pierdut tinerețea, puteți să fii căsătorit, să ai nu știu cât, să ai... Ok, pot să am și acum, dar ceea ce am petrecut 7 ani cu Dumnezeu, nu. Nimeni nu-mi fură bucuria aceasta de sluji lui Dumnezeu. Dar poți să faci multe, dar poți să zici că ți-ai irosit viața, dar să știi că s-ar putea să ajungi la concluzia că când slujești lui Dumnezeu, ți-ai câștigat viața și ți-ai câștigat-o din plin. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu, vă mulțumesc fiecăruia pentru că mi-ați dat ocazia să vă spun acest lucru. Și fie ca Dumnezeu să vă răsplătească pentru dărnicie, pentru rugăciuni și fie ca oricare tânăr care are pe inimă, nu ai godul, și un om care e dedicat și cu totul lui prins în Scriptură, să facă pasul înainte, să vină și să trăiască prin credință. Amin.